Kuuntelet Radio Data, olen Ariel Neulanimi ja linjoilla on tällä hetkellä etäyhteyden päässä aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala. Tuossa edellä puhuimme hiilinieluista ja tähän liittyen varmasti olet seurannut tällä viikolla, kun Siperiassa on mitattu lukemia metsäpalojen seurauksena ja siellä esimerkiksi Sahan tasavallassa on syttynyt metsäpalot. Ja tähän liittyen on puhuttu myöskin Siperiassa olevasta ikiroudasta, niihin liittyvistä metaanipäästöistä ilmakehään. Niin Markku Kulmala, miten huolestuneena sinä seuraat näitä uutisia esimerkiksi Venäjän metsäpaloista?
Joo, eli ehkä toi on vähän väärä lause aina mulle, että miten huolestunut. Mutta sanotaan, että tietenkin mä olen huolestunut yleistilanteesta ja siitä, että että sieltä niin kuin aika paljon puuttuu sieltä lähialueelta sitä kovaa dataa ja pyrimme tällä hetkelläkin mittaamaan myös Venäjällä niin paljon kuin se on mahdollista. Ja onnistuu muutamissa paikoissa meillä yhteistyökumppaneiden, siis paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa onkin hyviä mittauksia, monipuolisia mittauksia siitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja se pitää hyvin paikkansa, että kun on lämmintä ja ikirouta sulaa ja sieltä saattaa pääsee erilaisia metaanikuplia. Sen lisäksi sieltä pääsee sellaisia bakteereita, jotka on olleet siellä ikiroudassa, vaikka nyt pernaruttoa ja muutamia muita vastaavia, jotka saattavat niin kuin levitä sitten siellä ensin poroihin ja sen jälkeen ihmisiin. Eli kyllähän tämä joka ikinen metsäpalo on oikeasti huolestuttava, koska se vähentää hiilinielua. Ja samalla kun se vähentää hiilinielua, niin kun tulee se metsäpalo, niin siellä tulee iso kasa nokihiukkasia. Ja toisin kuin muut pienhiukkaset, niin nokihiukkaset lämmittää ilmakehää ja tavallaan nokipäästöt. Nokipäästöt on nyt sitten tarkoituksellisia jossain teollisessa tai energiatuotannossa, polttoprosesseissa tai tämmöisiä metsäpalonokihiukkasia. Ne on sellaiset, mistä pitäisi päästä pois. Ja niillä on terveysvaikutukset ja niillä on myös huonot ilmastolliset vaikutukset.
Ja tämä on tämmöinen itseään ruokkiva ilmiö, että nythän juhannuksena Siperiassa mitattiin kaikkien aikojen napapiirin korkein lämpötila 38 astetta ja sitten toisaalta metsäpalot yleistyvät. Eli tämä on tämmöinen kehä.
Joo, siis tässä on kehä ja tällainen huono kehä. Eli kun tulee lämpimämpää, sen todennäköisempää on kuivuus. Mitä kuivempaa, sen todennäköisempää on metsäpalo, kun on metsäpaloja. Se lisää globaalia säteilypakotetta ja sen lopputuloksena on just sitä, että tulee tällainen kehä, että siitä irkipääseminen ei ole helppoa.
Tuossa aiemmin jo Markku Kulmala totesit, että ihmisellä on kädenjälkensä tässä ja vaikutusta päästöjen osalta sitä kautta ilmastonmuutokseen. Mutta pitäisi kuitenkin puhua myös ilmansaastekoktailista. Niin mikä tämä tämmöinen ilmansaastekoktail oikein on?
Paras esimerkki siinä on nyt vaikka tämä Itä-Kiina. Otetaan siellä tällainen kolmio Shanghai, Nanjing, Xi'an, Peking ja rantaa pitkin takaisin Pekingistä Shanghaihin. Se on noin 1 000 000 neliökilometrin suuruinen alue, jossa asuu noin 10% maapallon väestöstä. Ja siellä on niin monipuolista teollisuutta, energiatuotantoa, kaikennäköistä aktiivisuutta, osa käytetään vielä hyvin vanhoilla teknologioilla, osassa on erittäin uutta, paljon liikennettä ja niin edelleen. Se saa aikaan sellaisen ilmansaastekoktailin, jossa on mukana kaikennäköisiä rikinyhdisteitä, typenyhdisteitä, hiilivetyjä, just tätä mustaa hiiltä ja niin edelleen. Kaikennäköisiä erilaisia hapettimia, otsonia. Ja tämän kokonaistulos on siis se, että siinä koktailissa on paljon erilaisia kaasuja ja erilaisia pienhiukkasia. Ja nythän siellä oli erittäin hyvä testi. Siis korona-aikahan on tietysti hyvin valitettavaa, ihmisiä kuolee, sairastuu, taloudelliset ongelmat. Mutta ilmakehän kannalta siellä oli testi. Mitä tapahtuu, kun päästöt vähenee? Nimenomaan liikenteen päästöt vähenee noin kolmasosaan. Liikenne kun vähenee, niin typen oksidi, typpimonoksidi ja typpidioksidi, niiden pitoisuus putoaa epäksi. Mutta koska ollaan tämmöisellä hyvin saastuneella alueella, niin ei riitä, että typen oksidien pitoisuus putoaa kolmasosaan. Typen oksidien pitoisuus olisi pitänyt pudota noin 50 osaan tai 100 osaan, että olisi saatu tämmöinen yleisempi puhdistava vaikutus. Nimittäin kun typen oksidit putoaa vain kolmasosaan, se tarkoittaa sitä, että otsonin tuotanto kiihtyy, koska hiilivetypitoisuudet pysyy saman. Ja kun otsonin tuotanto kiihtyy, enemmän kaasuja hapettuu sellaisiksi kaasuiksi tai sellaisiksi höyryiksi, jotka pystyy tiivistymään pienhiukkasiin ja pienhiukkasten massa kasvaa. Eli otetaan kolme pääilmansaastetta, typen oksidit, otsoni ja pienhiukkasten massa, jota puhutaan myös PM2,5, eli se tarkoittaa sellaisia hiukkasia, joiden halkaisija on pienempi kuin 2,5 mikrometriä, ja mikrometri on tuhannesosa millimetri, että saatte pienen koko käsityksen. Niin se massa kasvaa, eli typenokset vähenee, otsonipitoisuus kasvaa ja tämä PM2,5 kasvaa. Eli periaatteessa terveydelle vaarallisimmat saastepitoisuudet eivät suinkaan vähentyneet siellä Kiinan suurkaupungeissa, vaan ne jopa kasvoivat. Ja tätä olen ruvennut kutsumaan saastekoktailiksi, ilmansaastekoktailiksi, jossa tarkoittaa oikeastaan sitä, että kun se on tämmöinen mutkikas koktail, epälineaarinen koktail, niin se, kun joku vähenee, niin ensimmäiseksi muut eivät vähene, vaan että saataisiin samanlainen vaikka puhtaustaso kuin Suomessa, niin siellä pitäisi lähes kaikkien päästöjen mennä 10. tai 100. osaan nykyisestä. Se, että joku päästö menee 3. osaan, niin ei nyt oikeastaan vaikuttanut mihinkään muuhun kuin, että se typen oksidit, jotka on aika lyhytaikainen ikäinen kaasu ilmakehässä, niin eli tarkoittaa, jos hiilidioksidi on 10, jopa 100 vuosia, niin typen oksidit, typpidioksidi on ehkä päiviä korkeintaan, joskus vain tunteja, riippuen vähän tilanteesta.
Eli suomeksi sanottuna täytyy olla aika radikaalit toimet, vaikka samaan aikaan monissa paikoissa ympäri maailmaa on koettukin paras ilmanlaatu vuosikymmeni nyt tämän koronakevään seurauksena, mutta silti tilanne noin ylipäätään ei ole helpottunut. Tarvitaan siis järeitä toimenpiteitä.
No siis nimenomaan niissä paikoissa, missä ollaan jo puhtaalla alueella, vaikka Suomessa, Helsingissä, vastaavissa kaupungeissa, missä on jo ilmanlaatu ollut kohtuullisen puhdas muutenkin, niin näillä alueilla tämä puhdistuminen on tapahtunut, koska se siinä käy niin, että kun sitä typen oksidia vähentää vielä enemmän, niin tämä otsonin tuotannon maksimi ohitetaan. Eli silloin otsonin tuotanto rupeaa uudelleen putoamaan, mutta otsonin tuotannossa on tietyllä typpidioksidipitoisuusalueella maksimi. Ja se tekee tästä asiasta silleen hankalan. Eli kun ollaan oikein saastuneella alueella, on muita saasteita. Sitten kun ruvetaan puhdistamaan, niin otsoni lisääntyy, jolloin nämä muutkin saasteet lisääntyy. Sitten kun puhdistetaan lisää ja otsonikin rupeaa vähenemään, niin silloin nämä hapettimet vähenee, jolloin sitten rupeaa putoamaan myös se PM2,5. Ja tämä on sellainen, mikä tietysti olisi hyvä piirtää joskus jollekin, mutta
radiossa se on vähän vaikea.
Mutta radiossa siinä on omat haasteensa. Mutta sen verran voi sanoa, että jos joku on kiinnostunut tästä niin kuin todella paljon, niin voin tietysti joskus syksyn mittaan selittää enemmänkin aiheesta.
Se olisi ihan hyvä juttu. Summa summarum, niin Kiinaan et välttämättä vaihtaisi kotipaikkaa, että tutkijan on hyvä asua Suomessa, vaikka hyvä on tutkia välillä Kiinassakin.
Joo, siis Kiinan ilmanlaadun tutkiminen on hyvin oleellinen, jos halutaan saada täällä maapallon ilmastossa ja ilmakehässä jotain merkittävää aikaiseksi. Ja sen verran voisi sanoa, että kyllä mä nyt mieluummin asun täällä Suomessa ja vaimoni ei ainakaan haluaisi muuttaa Kiinaan. Sanotaan tällä, että kyllä ilman muuta mieluummin olen täällä Suomessa.
Tähän liittyy myöskin semmoinen jännä asia, kun itse tutkijana teet päivätyösi ja sitten kuitenkin kristittynä törmäät erilaisissa piirissä tietystikin tähän ilmastonmuutosteemaan aina välillä ja varmasti tämmöisen niin kuin keskustelun, että onko ilmastonmuutosta tai mikä ihmisen kädenjälki siinä on, onko edes, niin mitä ilmakehätutkijana sanoisit ensinnäkin niille ihmisille, jotka ajattelevat, että ei tässä mitään ilmastonmuutosta ole edes menossa?
Joo, siis tässähän ensimmäinen kohta, jos mä näen ihmisiä kahdestaan, niin mä yleensä sujuvasti kuuntelen, että miksi he ovat tätä mieltä. Että mitkä on heidän tavallaan niin kuin perusteensa. Ja sitten aika nopeasti koitan sitten sanoa, että kyllä täällä nyt ainakin jotain muutosta on menossa. Tuodaan katsoa niitä asioita, mitkä on faktoja. Katsotaan ilmanpitoisuutta, ilman saastumista, biodiversiteetin vähenemistä ja niin edelleen. Ja sitten se kysymys, että mihin asiaan pystytään sanomaan, että ihminen vaikuttaa ihan varmasti, niin ihminen ihan varmasti vaikuttaa ilmansaasteisiin ja ihminen ihan varmasti vaikuttaa elinympäristöjen muutokseen ja ihminen ihan varmasti vaikuttaa siihen, että hiilidioksidipitoisuus on lisääntynyt ilmakehässä. Että nämä on tämmöisiä varmoja asioita. Sitten tulee tietysti tulevaisuuden ennustaminen, että se on omalla tavallaan hankalaa. Ja sitten periaatteessa, kun mä kristittynä lähden aika pitkälle siitä, että meillä on käsky viljellä ja varjella tätä maapalloa. Ja joka tapauksessa viljely ja varjeluun kuuluu se, että muidenkin eliölajien elinympäristöt pysyy hyvänä. Ja tällaiset erilaiset muutokset, mitkä on ihan kiistattomasti, mitä ihminen on saanut aikaan, niin ne nyt on joka tapauksessa heikkoa. Sitten voidaan katsoa, että mitä sitten ilmastolle tapahtuu. Mutta ilmastoa ei voi ottaa näistä muista isoista maapalloon ympäristöömme vaikuttavista kysymyksistä irrollansa. Että kyllä mä kristittyn on sitä mieltä, että me emme viljelle ja varjelle maata, niin se on synti.
Näin toteaa aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori Markku Kulmala. Pienen tovin jälkeen sitten selviää, että paljonko maksaa ihmiskunnan tulevaisuus.